Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ipinapakita ng mga pagsusuri na ang mga babaeng Australiana na nagmula sa pagkamigrante ay malamang nakulang sa trabaho, binabayaran ng hindi tama o sobrang kwalipikado sa kanilang trabaho. Kinausap ng SBS News ang dalawang negosyanteng babae na dahil nagsimula na sila ng kanilang sariling negosyo ay maituturing na malaya na sa pera. Si Amelia Dunn ang sumulat ng ulat na isinali namin sa ating wika. Iniisip ni Hawatano Bangura na ang pagkakaalis sa kanya sa trabaho bilang social worker noong nagdaang taon ay isang blessing in disguise. Sinasabi niya na ito ang nagtulak sa kanya upang magsimula ng kanyang sariling negosyo.
And I thought, oh look, okay, I can't just be comfortable, you know, just relying on being employed by someone else. I actually have to create my own employment. So I want to be self-employed, and that really motivated me to start the process of actually getting to the point where I want to start my own business.
Si Binibining Bangura ay nagtayo ng negosyo bilang filmmaker ay dumating sa Australia bilang teenager nang ang kanyang pamilya ay tumakas mula sa Sierra Leone. Sinabi niya na ang filmmaking ay isang paraan para maipahayag niya ang kanyang mga karanasan sa paghanap ng asylum sa Australia habang lumalaban sa ideya ng pagiging babaeng may kulay at lahat ng nasa pagitan nito.
I wanted to tell stories, and I didn't just want to tell any kind of stories. I really want to tell stories of women, especially that look like me, women of color, women that are facing challenges. I mean, it can be, you know, mental health, it can be identity and belonging, other things as well, if they've gone through trauma, through war.
Naging hilig niya ang magkwento ng kanyang mga karanasan na nagbigay sa kanya ng inspirasyon sa kanyang maliit na negosyo, Mahawa Creative. Ito ay isang ahensya sa pagkukwento na may kasamang organisasyong lokal, kumpanya at gobyerno upang lumikha ng sining na makakatulong sa mga tao para magsabi ng kanilang sariling mga karanasan. Sinasabi ni Binibining Bangura na ang mga bagay katulad ng pagrerehistro ng ABN at paglikha ng social media ay hindi pamilyar sa kanya. Sinimulan niya ang kanyang negosyo bilang isang hamon at idinagdag na hindi niya ito ginawa nang walang ibang kasamang babae para tulungan siya.
It's mainly the black women. So being an African person, I like to actually see that representation of black women out there. So I was inspired by quite a few of them.
Pero ayon sa research ng Settlement Service International, ang magkakaibang representasyon ng mga babae sa trabaho ay bihira. Ang mga babaeng Australiana na mula sa pagkamigrante ay nasa 47% na mas mababa kaysa sa mga kabuuang nagtatrabaho kumpara sa karaniwang populasyon ng mga babae na may antas na 59.20%. Binibilang din sila sa 2% bilang ASX directors, isang maliit na bahagi ng 30% ng mga babaeng direktor. Isa sa apat ay napilitang umalis sa trabaho dahil sa mga hadlang sa kultura. Ayon sa CEO ng Settlement Services International, Violet Romelietos, ang paghahanda para sa mga ganitong babae sa trabaho nasa pamamagitan ng pag-aaral ng Ingles, pagkuha ng kwalifikasyong kilala o paghanap ng alaga sa bata ay hindi binibigyan ng prioridad.
Many are very highly qualified, and in many industries that are male-dominated, in the sciences and engineering, and they're underemployed or they go on maternity leave, they come back in jobs that are under their qualifications. There's a lot of harassment or poor behavior at work. Then they don't get promoted, they apply for jobs and they don't even get interviews. Yeah, so there's a lot of issues in terms of even getting through the door.
From Inbox Family Violence Navigator Fragmented System.
Oh, that's good. I should register for this.
Isa pang may-ari ng maliit na negosyo ang Iranian migrant na Zila Hasanlu ang nagsabi na humarap din siya sa mga hamon at si Binibining Hasanlu ay nabubuhay ng may problema sa mata at nagsabing walang nakakaalam sa kanyang kapansanan sa Iran maging ang kanyang sariling magulang.
Well, my parents never knew that how my visual impairment is serious. And I, as a child with disability, I didn't want to be seen as strange and different with other children. So I was hiding my disability and I was pretending that I can see.
Pagkatapos makumpleto ang high school at universidad, lumikas siya sa Australia upang kumpletuhin ang kanyang PhD sa edukasyon sa University of Sydney. Sinabi niya na maraming migranteng babae ang naghihirap na matamo ito.
Definitely, if a woman is from cultural background and also have disability, faces multiple layers of barriers in their lives and for the employment, obviously. Lack of knowledge, lack of understanding about the culture and language barriers, of course.
Sa tulong ng programang Ignite Ability ng Settlement Services International na tumutulong sa mga migrante upang mabuhay ng may kapansanan at magkatrabaho, sinimulan ni Binibining Hasanlu ang kanyang sariling negosyo na tinawag niyang Ability Beyond Border. Samantalang nasa antas ng pagsisimula, naglalayon itong magbigay ng winners at toolkits para sa kaalaman ng mga may kapansanan na may partikular na focus sa komunidad Australiano at Iranian.
I think society should be more welcoming toward experiencing, at least working with these women, give them the opportunity to be involved in the market, in their business. And they learn, eventually they learn and they grow and then they bring their own abilities. Through providing accessible information, one of my goals is that women with disability know about their rights and they know there are opportunities, there are options for them.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.